bili metal, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Leptiri su važan indikator stanja u životnoj sredini. Ako njima nije dobro, neće biti nikom, pa ni ljudima. Evropska unija je uvela regulativu obnove prirode po kojoj se, na primjer, teži povećanju broja zelenih površina i pokrivenosti krošnjama, a radi se i monitoring leptira. U Beogradskoj botaničkoj bašti održana je prva radionica brojenja leptira. Zainteresovani građani mogli su da nauče kako da prikupljuju podatke i šalju ih naučnicima. U Rijeci je konferencija o pravima prirode u organizaciji tamošnjeg pravnog fakulteta okupila pravnike i ekologe iz Hrvatske, Italije, Austrije, Slovenije, Srbije, Velike Britanije i Belgije. A u svom tom bujanju ekološke svesti, Evropa i svet ne razmišljaju o leptirima i pravima prirode u Srbiji. Njima su potrebne mineralne sirovine i to bez gnjavaže, sa strogim poštovanjem zaštite zemlje, vode i vazduha.
Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu. Respiro e se corri ne avrai di più, ma se morirò da giovane spero che sia da ridere. Mi han detto se ti senti così vivo non guardare indietro mai e vai uhu. Non guardare indietro mai e vai uhu. Non guardare indietro e vai, vai. Mi han detto punta al sole ma non come Icaro, che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo. Ma se morirò da giovane qualcosa avrò da scrivere. Mi han detto aspetta che arrivi il mattino, dopo prendi tutto e vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Ricordo che cantavo lì disteso nel letto, sognandomi cantare ma dentro un palazzetto. Provo a seguire il vento, ma se va fuori rotta punterò il cielo aperto e vedo dove mi porta. Perché anche se non sai dove vai, l'importante è solo che vai, che vai, che vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Strade via dai guai, tu non guardare indietro mai e va.
U Srbiji postoji 201 vrsta leptira, a u Beogradu ih je preko 80. U botaničkoj bašti Jevremovac održana je prva radionica brojenja leptira u Beogradu, možda i u Srbiji. I to je deo šireg evropskog projekta monitoringa leptira. Evropska unija je uvela regulativu obnove prirode koja je primenjiva i za urbane i za neurbane sredine i obavezuje zemlje članice da vraćaju ekosisteme u što bolje stanje, posebno one koji su devastirani. Za gradove se teži na povećanju broja zelenih površina i povećanju pokrivenosti krošnjama. A leptiri reaguju i na loše i na dobre promene i odlični su indikatori stanja zelenih površina, a veliki značaj u čitavoj ovoj priči imaju građani koji žele da sakupljaju podatke i šalju ih naučnicima. Tim za evropski monitoring leptira u Srbiji planira još ovakvih besplatnih radionica. Katarina Samurović iz CEUS-a.
Pretpostavljam da vi svi volite leptir i da su vam lepi, jel tako? Ljudi imaju veliki afinitet prema leptirima zbog njihovih boja, zbog njihovog dugog značaja u ljudskoj istoriji. Recimo, možda znate da je leptir personifikacija ljudske duše u mnogim mitologijama i veruje se da duša napušta telo tako što leptir izađe iz usta i odleti. Čak i kod nas postoji to verovanje, slično. Ali ono što je zanimljivo je da su možda naši preci prepoznali ekološki značaj leptira. Sigurno znate da je leptir najveći deo svog života provodi kao gusenica, a gusenice su jako značajan deo lanca ishrane i opšte mreže života. Recimo, i mnogo drugih životinja zavisi od tih gusenica. Recimo, ptice u periodu aktivnosti gusenica, ptice koje jedu insekte, to je većina ptica pevačica, čak i vrapci koji su biljojedi hrane svoje bebe insektima, čak 80% njihovog ulova za njihove mlade mogu da budu gusenice leptira baš. I baš zbog toga su nam leptiri jako značajan biološki indikator. Biološki indikatori su vrste životinja ili biljaka koje nam ukazuju na kvalitet staništa. Kada kažemo kvalitet, uglavnom mislimo na bogatstvo staništa životom, znači na biodiverzitet, na bogatstvo vrstama, a na kraju krajeva taj biodiverzitet nama govori koliko su dobri uslovi za naš život tu, jer tamo gde imamo veći diverzitet vrsta imamo zdraviju životnu sredinu. To je nepobitno dokazano i u fizičkom smislu, znači što se tiče metaboličkih procesa i u smislu mentalnog zdravlja, što je isto dokazano. Znači, mi brojimo leptire ne samo zbog leptira. Brojati bilo koju vrstu je osnova njene zaštite, jer mi moramo da znamo šta imamo na terenu, ne možemo da nagađamo, nego moramo tačno da shvatimo da li postoji opadanje da bismo preduzeli mere zaštite, da li postoji opadanje populacije. I, nažalost, leptiri su tu u problemu. Podaci govore, koji su skupljeni upravo ovim građanskim prikupljanjem podataka i ukrštanjem sa naučnim podacima, nam govore da od 90-ih na ovamo, znači u periodu od 30-ta godina, izgubili smo, što se tiče brojnosti leptira, znači ne broja vrsta, ali brojnosti samih jedinki, 36% je opala brojnost leptira. A svih letećih insekata od 70-ih godina prošlog veka je opala je brojnost čak za 70% i to u zaštićenim područjima. I to je ovako jedna tragična situacija i baš malo ćaskala sam sa nekima od vas kako ljudi primećuju sve manje insekata oko sebe. Nekada su im se insekti češće davili u činijama sa vodom, nekada su češće udarali leteći insekti u šofer šajbne. Međutim, sada su to sve ređe i ređe scene u našim životima i, nažalost, to nije slučajnost, već postoji taj negativan trend. Taj negativan trend se najviše dešava zbog načina na koji koristimo zemljište, dakle, što se prirodne sredine pretvaraju, što se pojačano urbanizuju, ali i zato što se ruralne sredine su izložene intenzivnoj poljoprivredi umesto tradicionalnim regenerativnim načinima poljoprivrede, gde imamo mnogo vrsta. Znači, forsiraju se da se ima po jedna vrsta intenzivno korišćenje pesticida i herbicida i u urbanim i u ruralnim sredinama i to jako utiče uopšte na urušavanje cele te mreže života o kojoj smo spomenuli, koje su leptiri jako značajan činilac. Mi ih brojimo ne samo da bismo saznali šta se dešava sa leptirima, već da bismo saznali šta se dešava sa celim ekosistemima kojim oni pripadaju. Jer ako broj leptira pada, to znači da je verovatno pala i brojnost vrsta biljaka, odnosno diverzitet biljaka da je opao, i da se to stanište na neki način menja, bilo zbog ljudskih faktora ili zbog klimatskih promjena koje su opet uzrokovane ljudskim aktivnostima. Znam da jako dosadno zvuči kad se kaže prikupljanje podataka, ali imamo sreću da živimo u vremenu, jel, koliko je sve mračna ova ekološka slika, makar živimo u vremenu kad kupljanje podataka postalo jako interesantno. Građanski naučnici ili građani naučnici, kako ja preferiram da kažem, su jako značajan faktor. Znači, građani naučnici su svi ljudi, dobre volje, entuzijasti, ljubitelji prirode, koji su voljni da odvoje možda malo više vremena od samog posmatranja i divljenja, eventualno fotografisanja, da svoje podatke zapišu i učitaju od neke od baza podataka koje podatke čine doznači sistematizuju i čini ih dostupne naučnoj zajednici za dalju analizu. Leptiri su takođe jako interesantni zbog toga što su jako vezani za svoje biljke hraniteljke. Znači, u njihovom životnom ciklusu postoji ne samo potreba za nektarom, da se odrasle jedinke nahrane, već određene vrste leptira polažu svoje jaja i njihove gusenice se hrane tačno određenim vrstama biljaka. Znači, ne možemo bilo koju biljku da ponudimo bilo kom leptiru.
Za građane koji su zainteresovani da pomognu nauci, tu su različite aplikacije, biologer, slika se vrsta, stavi se u bazu podataka, a stručnjaci onda odgovore koja vrsta je u pitanju. Tu su i aplikacije Naturalist i Observation, a najprostija je metoda brojanja na 15 minuta u posebnoj aplikaciji. Inače, svi ti podaci se skupljaju na nivou sveta, upoređuju se i to je onda jako korisno.
Evo vidite svadbeni let, bukvalno. Evo, upravo posmatramo dva leptira u svadbenom letu.
Da, je zidni osaš? Senkar, zato što
senkar. Je senkar. Aha, jeste, da. A i boja mu je prilično osenčena.
Ovo je šov za nas.
Evo.
Ovo je pretvaranje, sad da gledaju da li su jedno za drugo.
A kad se da odluči?
U botaničkoj bašti tog dana prošle nedelje nije bilo baš mnogo leptira, zato što je bilo hladnjikavo. Leptiri vole kada je sunčano, toplo i bez vetra. I videli smo malog kupusara i zidnog okaša. Zidni okaš inače voli čista mesta, tamo gde onako je zemlja oko panja. I ta vrsta trenutno ima problem, u zapadnoj Evropi je u opadanju jer zemljište ima u sebi sve više azota pa je vegetacija bujnija, pa onda ima sve više vrste senkar koje je stanovnik šuma, dakle oni su se proširili, a zidni okaš smanjuje svoju populaciju. Bio je tu u botaničkoj bašti i leptir admiral. Želeo je da se druži, da nam pokaže taj svadbeni let, a posebno mu je bilo interesantno da sleti na jednu devojčicu. Inače, većina vrsta leptira je zaštićena, takva situacija je i kod nas. Apolon je jedini na CITES listi, to znači da ne sme da se izvozi. Uvoze se i prebacuju se preko granice tropske vrste, neko ih čuva onako preparirane i ubijene za ukras, a u nekim zemljama postoje bašte za posetioce gde su tropski leptiri, dakle to nisu njihovi leptiri, na primjer takva bašta postoji u Mađarskoj i tu je naravno temperatura prilagođena tim leptirima, ali onda posetioci, s obzirom na to da tropske vrste leptira žive čitavu godinu, mogu čitave godine da dolaze i da ih posmatraju. Ono što je važno da bismo imali više leptira i da bismo uživali u njima je da im damo ono što im treba, a to ćemo im dati i time što ćemo imati mozaičko košenje na livadama.
Moram zaista da pohvalim botaničku baštu zbog toga što su uveli mozaičko košenje, jer videli ste svi da ima delova koji su namerno ostavljeni nepokošeni. I to je jako značajno, jer evo mi smo samo na onom tamo ostrvce, tu nepokošenih biljaka, našli toliko vrsta noćnih leptira koji su se tu sakrili da prespavaju, da je to stvarno čudesno za jednu površinu koja ima, ja ne znam da li ima 2 sa 2 metra. U botaničkoj bašti ćete uvek imati biljke koje će privući leptire, jer su njima potrebne biljke hraniteljke koje su naše domaće biljke. Ako odemo u neku sredinu kao što je Košutnjak, Ada Ciganlija, tamo imamo zadivljivih delova koje ćemo nadam se naći i gde ćemo raditi isto ovo. Međutim, mi tamo ne možemo da kontrolišemo režim košenja, jer nažalost Zelenilo Beograd i pored nekih najava još uvek nije nigde uvelo, čak ni eksperimentalno, jako su se obavezali da hoće, nisu uveli mozaični režim košenja nigde. Tako da može da vam se desi, vi isplanirate teren i odete tamo i ono je sve pokošeno i praktično vi možete da vidite aktivnost leptira tu i dalje, ali neće im biti tako privlačno kao što je bilo pre košenja.
Ostavljaju tamo na Slaviji onaj deo, ja mislim da je dosta veliki s obzirom na to da je grad i da je Slavija nepokušen.
Zaista?
I trava,
a,
i
misliš svojsko... žardinjera?
Ili žardinjera?
Pa kao žardinjera, ali ogromna žardinjera.
E, to je žardinjera ogromna i ta žardinjera je da stvarno jedna od retkih svetlih tačaka ovog urbanizma, ali to je žardinjera sa sađenim biljkama gde suštinski nema biljaka hraniteljka za leptire. Vi da bi imate biljke hraniteljke ispred kojih će oni želati da izvedu ovaj svadbeni ples koji smo videli, i gde će položiti jaja, vi morate da imate naše vrste biljaka, znači autohtone vrste biljaka koje su puštene tu da rasu, na koje su se ti leptiri adaptirali milionima godina. Ta bašta može da bude da privlači oprašivače, može njima da bude odlično ostrvo za ishranu, znači kada oni preleću, ne znam, od manježa do Tašmajdana i to im je savršeno ostrvo da se napoje nektarom, ali oni ne mogu da ga koriste da završe svoj životni ciklus. Znači ta žardinjera jako je stvarno lepa. I treba nam više takvih i stvarno je volimo, iskreno. I nadamo se da će ostati puno tih medonosnih biljaka i perena koje se ne menjaju svake sezone, nego su trajnice. Ona ne može da omogući zaštitu i opstanak leptira. Može samo da pomogne kao da je to hranilište, ali baš nam treba mozaičko nekošenje, znači naših prirodnih postojećih zelenih površina, da bismo podržali populaciju leptira.
Kada je u pitanju medonosno bilje i kada hoćemo da doprinesemo i da damo oprašivačima ono što im treba, kažu da ipak treba izbjegavati lavandu. Ona je divna, prekrasna, oprašivači je obožavaju, ali u tome i jeste problem, jer ako ima lavande, onda njih ne interesuje ništa drugo i onda druge biljke pored lavande ostaju neoprašene. A inače, kod nas se čitave sezone i čitave godine smenjuju se vrste leptira na jednom staništu. Sada, na primjer, u proleće je vreme za zoricu, tako se zove jedan leptir. I blizina vode je takođe važna, tamo gde je voda blizu ima i više leptira, a meni je bilo žao, nisam odavno obraćala pažnju. Navikla sam ranije na mnogo leptira koji tako lete oko mene i prosto nisam valjda primetila da su godine prohujale i da se ne nalazim često na nekim mestima gde ima leptira i sada u botaničkoj bašti se suočite sa tim da vidite samo nekoliko leptira, a očekivali ste da će to sve tako da na takvom mestu da vrvi od njih, ali eto, nažalost, nije tako. Ali više ih je kada je toplo i kad nema vetra, to zapamtite i nemojte da ih jurite i hvatate. Ako bilo ko hvata leptira iz bilo kog razloga, ne hvatati za krila, hvatati nežno za grudni deo, ali to smeju da rade samo naučnici. Svi mi ostali samo onako možemo da uživamo u njima i da ih posmatramo iz daleka, a admirala čak i izbliza, pošto on voli da se druži. I evo još jedne zanimljivosti u vezi sa leptirima.
Ako leptiri sleću na vas posle pešačenja, oni u stvari traže so sa vas, odnosno so iz vašeg znoja. I to je prelepo, bukvalno, ja ne znam zašto baš plavci, recimo armije plavaca mogu da slete na vas ako ste znojavi u pogodnom staništu.
I to uglavnom mužnici.
Da, tako da je to pravda za znojenje, mislim šta da kažem.
listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said. Read the books your father read. Trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you. Others take a different view. Your day unfolds. Challenge what the future holds. Try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh, eh. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. Together. All I know, love will save the day. Yeah, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together.
Govorili smo već da je održana tribina u rektoratu Univerziteta u Novom Sadu pod naslovom Kad država dozvoli uništavanje životne sredine. Dakle, studenti su to organizovali, govorilo se o problemima u istočnoj Srbiji. Čuli ste i neke govornike, na primjer Irenu Barbulović iz Majdanpeka, iz udruženja građana Nedam Nudau, zatim Zvezdana Veljkovića iz Tvrđave iz Smedereva. Bilo je tu još govornika i meni je jako drago što se studenti sve više upoznaju sa tim problemom rudarenja i zašto negde ne treba otvarati rudnike i šta kažu stručnjaci, zašto je to dobro ili nije dobro, jer to su neki problemi koji će trajati, pa je potrebno da se što više generacija uključi u to pitanje. Čućete sada Žiku Čenakovića iz udruženja Čuvari Homolja iz Žagubice.
istok Srbije imate Bor, imate Majdanpek, imate Petrovac na Mlavi, a između vam se nalazi Žagubica i Homoljske planine. Taj kraj nije samo poznat po rudarstvu. Taj kraj je poznat i po mnogim drugim stvarima. Nekada je bio poznat po homoljskom siru, bio je poznat po dobrim homoljskim jagnjićima, bio je poznat po čistoj prirodi, po čistim rekama, vodama, po jednoj pitomini, po dobrom ogrevnom drvetu, po šumama. Narod je tamo živeo u nekom miru, skromno, ali većim delom je eto radio tu u tim malim firmicama koje su postojale za vreme tog socijalističkog sistema koji je ranije bio kod nas. Jedan deo ljudi je također radio po Boru i Majdanpeku, ali mi smo na 40 km od tih većih centara. Sve dok nisu došli 90. i onda jednim delom sve se razbucalo. Nakon toga se narod raseljavao, neko je otišao u veće mesta, neko van u dijasporu, tako da je u tom kraju ostao malo ljudi. Recimo da ima 8000 ukupno. Mi nemamo čime da se odbranimo od ovih nemani, od ovih giganata. Rio Tinto je broj jedan, svetska kompanija koja je u svetu rudarstva poznata. Kompanija Dundee je na drugom mjestu u svetu. Oni vrši istraživanje kod nas zadnjih 15 godina. A sad ćete me pitati, pa zašto, pobogu, niste reagovali tih 15 godina? Zašto ste ćutali? Razlog je sljedeći. Ljudi su jednostavno još od ranije naviknuti na istraživanje koje je nekad radio RTB Bor. I zato blagonaklono gledaju na te rudarske kompanije koje istražuju. Nisu ni očekivali da će se bilo šta naći u tom kraju. Mislili su, pa nešto će prčkati tu, pa će otići, taman ćemo nešto i uzeti neki dinar. Međutim, tu su se i prevarili, to je ono što nas i dan danas košta. Stvari su se otele kontroli i eto, njih planiraju da naredne godine već počnu sa nekim radovima iznad Žagubice, tačno između Bora i Žagubice na Crnom vrhu, to je takozvana Čoka Rakita. Hoću da vam kažem da i sam imam imanje tu, dedovinu, imam 28 hektara šume i livada, ja i brat. Polubrat mi ima isto 50 hektara šuma i livada, farmer je, ima 40 grla. Stvari nimalo nisu jednostavne, jer je samo stanovništvo podeljeno u našem kraju. Imate ljude, naravno, koji su za, koji jedva čekaju da se otarase tih imanja koje su predivna, ali nemaju računa da žive od toga. Preselili bi se u gradove, prodali bi to, a imate ljude koji nikad to ne bi dali ni za što na svetu. Ja spadam u ovu drugu grupu. Nama zaista nije jednostavno da se borimo sami. Ima nas nekolicina. Organizovali smo i razne tribine, dolazili su nam naši saborci iz Majdanpeka, dolazila nam je i Jelena. I tada sam još upozoravao Jelenu, ako ovako bude išlo, oni će se proširiti prema Zaječar. Nažalost, bio sam u pravu. Za mene se to je rudarske kompanije, znam da je to u stvari potrebno našoj civilizaciji, našem narodu, sve to je jasno. Ali mi najmanje vajde imamo od toga. Stranci uzimaju kajmak nama, kao da kažem afričkim zemljama, daju samo mrvice. Da zlo bude veće, tu ne staje priča. Sad nam dižu vetrogeneratore po Crnom vrhu, kažu da će biti jedni od najvećih u jugoistočnoj Evropi. U pitanju 150 i nešto metara, ne znam. Ni tu struju koju ti vetrogeneratori budu pravili neće nama prodavati jeftinije. Ne, to će ići za te velike rudnike, za te velike kopove. Imam utisak da su nas na istoku Srbije, znači, ono, otpisali, da smo mi ono spremni za žrtvovanje. Mi smo kao posljednji Mohikanci neki tamo. Nažalost, mi nismo u fokusu javnosti jer nas nema baš puno. Mi smo već obeleženi kraj, evo, postoje rudnici u Boru već 100 godina, od 1903. ako se ne varam. Da, Majdanpek i više. Još od vremena antike, ako ćemo realno. Tako da, kad kažete istok Srbije, a pa oni, pa šta oni, kod njih već postoje rudarstvo odavno i dižimo ruke u njih, pustimo ih, šta? Tako gledaju na nas. Dakle, imate predivan kraj, evo sad je najlepši u proleće, ima potencijala za turizam, ima potencijala za stočarstvo, ima potencijala za još gomilu drugih stvari. Nažalost, uvek nam guraju tu priču rudnici, rudnici, a znamo svi kako završavaju rudarski gradići. Nakon eksploatacije, bilo ona trajala 20, 30, 50 godina, nažalost, ako se nešto na vreme ne prebace na drugi kolosek, ti gradići umiru. Ne znam šta nam drugo preostaje, sem da se borimo.
I treba uvek naglasiti da ne bi ispalo da su oni koji su protiv ovakvog načina rudarenja primitivci koji ne žele dobro svojoj zemlji, dakle i stručnjaci i ekološki aktivisti i građani, niko naravno nema ništa protiv rudarenja, ali tu postoje određena pravila gde se rudari, zašto se rudari i šta se od toga ima. I uvek je dobro čuti razumne reči i sjajno objašnjavanje toga šta se nama dešava i šta je zelena agenda i kakva je naša uloga u tome, odnosno kako je Evropa vidi i zašto to nama nikako ne odgovara. Akademik Slobodan Vukosević.
Zašto Evropska unija želi da obezbeđuje antimon, kobalt, bor u Srbiji i zašto, po mom mišljenju, to podržava naša vlast? Evropska unija, a to smo mi, da se razumemo, mi kaskamo zadnjih 20 godina za razvijenim svetom i polako, da kažem, više gubimo kontrolu, više nismo najveći proizvođač nove vrednosti na svetu kao što smo nekad bili. Pre 20 godina napravljena je jedna greška. Krenuli smo u takozvanu zelenu agendu, za koju danas znamo da je sa sobom nosila čitav niz pogrešnih odluka. Međutim, ta naša zelena agenda je dovela do toga da se širom Evrope otvorilo po nekoliko stotina fabrika. Stotine hiljada ljudi sad tamo rade i politički je problem zatvoriti te fabrike. Postepeno se rade korekcije, vi vidite recimo ljudi napuštaju električne automobile, prelaze na vodonik, Nemci ponovo kopaju ugalj, što je loše, to ne podržavam. Razmišlja se o nuklearnim elektranama, znači rade se korekcije. Ali ne možete zelenu agendu zaustaviti u mestu. To su procesi koji imaju vremenske konstante vrlo duge. Za zelenu agendu su vam potrebni minerali. Minerale poglavito dobijamo iz Kine. Kina ima ružan običaj da ponekad, kada to njeni neki globalni ciljevi traže, ucenjuje svoje klijente snabdevanjem tih minerala i onda Evropa mora negde da obezbedi to kopanje. Preskupo je danas, još uvek, kopati na ekološki prihvatljiv način. Postoje tehnologije u koje ne bih ulazio, one se inače predaju na Rudarsko-geološkom fakultetu. To znanje je prisutno u Srbiji. I stručnjaci Rudarsko-geološkog fakulteta, kakav je Nik Lucić, su direktori vodećih svetskih kompanija. Dakle, mi imamo to znanje, ali je to još uvek preskupo. I onda je jako zgodno kopati na nekom mestu gde se ne moraju poštovati pravila o zaštiti životne sredine, gde možete da ispuštate toksične vode periodično, gde možete, recimo, da imate rudnik koji uopšte nije zelen. Pazite, rudnik koji troši ogromne količine gasa i nafte nije deo zelene agende. To se nama samo tako predstavlja. To su potrebe Evropske unije koje moramo da razumemo, mada ne moramo da ih prihvatimo. I treba da pokušamo da u dijalogu objasnimo da to nije dobro. Zašto vladajući režim u Srbiji to podržava? Pa u ovoj situaciji ja mislim da bi odustajanje od projekta Jadar dovelo do toga da ovaj režim izgubi podršku Evropske unije, koju, nažalost, trenutno uživa. Tako da se on grčevito drži ovog projekta Jadar, premda i ptice na grani vide da ono što je pisano u naučnim časopisima, a to je da će 2,5 miliona ljudi ostati bez vode, da su to zaista činjenice. Ali znate kako, ako ste na vlasti i imate samo jedan jedini cilj, a to je da očuvate tu vlast i da sebe predstavite nekako što lepšim, onda vi ne gledate šta je interes društva, ne gledate šta je interes naroda i uopšte vas ne interesuje što ćete sasvim sigurno u istoriji biti zapisani kao neko ko je osušio srpske bunare i ko je opustošio Srbiju.
Koji pomera granice, ritam koji menja pravila igre. Grupa Neonoen vam predstavlja album Huk na zvuk Neonoena u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Huk na zvuk Neonoena.
Pozivamo vas na koncert hora RTS-a Pesme cveću. Program Britain, Loricen, Vitaker, Yale, Atwood, Clemens. Dirigentkinja Olga Biserčić. Narodno pozorište, 1. juni u 20 časova. Čekamo vas. Eko.
Sve više se govori o pravu prirode, dakle, ali u onom konkretnom smislu. Dakle, priroda da ima prava kao što ih imaju i ljudi, da imaju tretman kao živo biće, čak i ako je to reka ili planina, a posebno, naravno, ako su u pitanju baš živa bića kao što su biljke i životinje. U Rijeci je krajem aprila održana međunarodna konferencija o pravima prirode u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Rijeci, a učestvovali su pravnici i ekolozi iz Hrvatske, Italije, Austrije, Slovenije, Srbije, Velike Britanije i Belgije. Tamo je bila i Milja Vuković.
Moj utisak je bio da su svi predavači, svi učesnici konferencije koji su spremili predavanja, imali i neku vrstu skromnosti i dobronamernosti da čuju. Ne te arogancije kao ovo je moja tema, ja njom vladam suvereno, nego zaista otvorenosti i meni je stvarno bio utisak dobre volje da do neke promene dođe. Što je izuzetno važno jer uloga koju, na primjer, pravnici imaju nije mala. Konferencija je bila besplatna i oni su istovremeno radili i online su je delili besplatno. Znači, zaista su je otvorili nekako, dali su je ovaj javnosti da bude na korist.
Bili su pravnici, ekološki aktivisti?
Najveći broj učesnika su bili pravnici. Svega nekoliko ljudi je bilo iz drugih oblasti, to je moj utisak. Iz veganskog sektora, na primjer, bilo je nekih veganskih aktivista. Jedna profesorka biologije je bila i bilo je nas nekoliko koji se na taj neki širi pogled imamo na ekološka pitanja i to je bilo veoma korisno. Zbog ove dobronamernosti koju sam spomenula, zaista je dijalog bio jako lep i razmena je bila moguća, što je u ovom trenutku stvarno i potrebno. Veliki je broj sesija bio, čitav niz pravnih pitanja, neke od predavanja su bila analiza Ustava Italije, Ustava Hrvatske, neka od predavanja su bila analiza pojedinačnih slučajeva gde se vidi kako se pravo spušta u praksu. Čitav niz predavanja je bio nešto između prava, etike i filozofije, što je vrlo očekivano i potrebno, a onda su razgovori nakon svih tih predavanja nekako prikupljali taj savremeni trenutak tog pitanja i različite poglede. Razgovori zvanični i oni nezvanični dok ručamo i pijemo kafu zajedno. Tako da je bila neka dobra kombinacija tog deljenja vrlo konkretno stručnih pogleda i pokušaja da se pomeri ta tema napred, jer je to u stvari neophodno. Zanimljivo je što je Gitanjali Jill, indika iz Velike Britanije, održala predavanje pod naslovom Prava prirode na globalnom jugu. I u tom predavanju je prikazala u kojoj meri globalni jug, u stvari, to je nešto što često smatramo nerazvijenijim delom planete, u ovom trenutku ima presudnu ulogu za pomeranje ove teme, za unapređivanje ove teme. Praktično, globalni jug maltene predvodi po njenom uvidu ovu temu u ovom trenutku i neka logika koja iza toga stoji jeste da oni ljudi koji su bliži krajoliku, bliži zemlji, bliži živom svetu, imaju bolje razumevanje i bit će više u stanju i pozvaniji su da budu ti koji donose promenu i unapređuju ovu temu. Sad to je jako zanimljivo zato što i u praksi je to ono što vidimo i u svetu od stanovnika Amazonije, da uzmemo neki najčešći primer, ali i ovde kod nas lokalno, Stara planina, Jadar i tako dalje, opet imamo da počinju odbranu nečega upravo ljudi koji se osjećaju tkivom svojim telom i dušom povezani sa određenim krajolikom. Razumeju ga, vole ga i spremniji su da ga čak i životom brane jer vide da im nema života bez njega. Tako da je ona nabrojala čitav niz zemalja, u pitanju su Meksiko, čitava Južna Amerika, Indija, Ekvador, čitav niz zemalja Afrike, na primjer, koji su promijenili svoju pravnu regulativu i podigli taj nivo zaštite ili uopšte prava koja priroda ima.
Kada se kaže pravo prirode i kada se to pravno gleda, nije samo zaštita prirode, ovo je na nekom višem nivou gledanje planine, jezera, reke, životinje kao bića koje ima sva prava kao što imamo i mi.
Da, to je neki poziv da se nešto revidira u tome kako vidimo svet, a onda i kakve zakone imamo, a onda i kako ih sprovodimo. U stvari, da ponovo priznamo planetarne zakone, to da je sve povezano i da je ta celina kojoj mi pripadamo živa, da ona nije resurs ili stvar. I sad to može različito da se spušta u zakone. Na primjer, u Novom Zelandu, to je jedan od sad onako primjera koji se često uzima, reka Vanganui je dobila pravo kao pravnog entiteta. Meni je bilo jako zanimljivo, u jednom trenutku je spomenuto kako šuma vrednuje svoje postojanje tako što iz petnih žila nastoji da preživi teške okolnosti koje dolaze. Znači, mi u ovom trenutku imamo čitav niz vrsta drveća, stabala u Srbiji, koje više ne mogu da žive u ovom delu sveta, suviše je toplo. I ne samo drveća, nego biljaka, životinja i tako dalje. To je jedna posebna vrsta klimatskih izbeglica, samo što ih mi ne vidimo tako, kao što imamo ljude klimatske izbeglice, imamo ribe i biljke klimatske izbeglice. Pitanje je da li to i pravno na neki način prepoznajemo. Jedno predavanje je bilo o konkretnim slučajevima u Hrvatskoj gde su prekršena prava životinja, mučenje, ubijanje i tako dalje. U pitanju su stvari psi, mačke i poneka ovca, krava i tako dalje. A to sve što je napisano, sadržaj tog zakona, se iz moje perspektive nekoga ko se bavi ekologijom je izgledalo potpuno pogrešna primjena. Zato što, na primjer, sve što se radi zemlji u okviru konvencionalne poljoprivrede je apsolutno legalno, a spada u mučenje, uništavanje i dugoročno potpuno ogromnu destrukciju. Sva proizvodnja mesa, mleka, jaja, znači ta industrija je legalna, ali ona u ovom trenutku istorijskom podrazumeva sva ova mučenja koja su opisana, još mnogo gore. Turizam u ovom trenutku, koji se bazira na, na primjer, u Hrvatskoj baš, na kruzerima i tako dalje, uništava morske ekosisteme. A to je legalno. Tako da je meni pitanje, zaista možemo da dođemo i do klimatske krize koja odnosi toliko života. Čini se, i zato je potrebna promjena tog pogleda, kao da smo legalizovali ogroman deo destrukcije, i to samo da budem veoma jasna, to nije destrukcija koja je tu zato da bi ljudi na planeti mogli da jedu, obuku se i dobro žive. Ne. Zato što je to prekomerna proizvodnja u pitanju, koja je tako intenzivna samo zbog profita koji za nje stoji, koji gleda kako da što pre apsolutno što više zaradi, da sve iscedi. Tako da to nisu naša prava na vazduh, vodu, hranu, da normalno zdravo živimo. Zaštićena su stvari prava besprizornog profita da se dalje na, po bilo koju cenu uvećava i uvećava. Naravno, to je samo jedan mali delić cele populacije planete koji nekakvu, opet kažem, kratkoročnu korist ima od toga. Tako da, razgovori su bili odlični, jer neobično je kad gledate jedan zakon koji potpuno normalno izgleda, a onda vidite da najveći deo gde se taj zakon krši smo mi u stvari učinili potpuno legalnim. Tako da ima zaista razloga za razgovore.
Da li mi možemo da se odlepimo i da li su bar učesnici konferencije uspeli potpuno da se odvoje od onog načina razmišljenja šta priroda može da učini za nas? A šta mi možemo da učinimo za prirodu, ali to je samo u onom smislu da je mi kao zaštitimo dovoljno da ona može da nastavi da nam daje ono što mi od nje očekujemo. I da li smo mi uopšte sposobni da razmišljamo na drugačiji način?
Ja sam sigurna da smo sposobni. Mislim da je veoma opasno da se kao ljudska bića odreknemo dela našeg ljudskog kapaciteta. To je jako opasno. A to što si navela, to je to pitanje da li priroda ima prava koje prevazilaze ljudsku korist. A meni je tu jako blisko jedno važno pitanje, da li možemo da osmislimo, da dizajniramo, da stvorimo sistem u službi života. Jer mi sad trenutno podrazumevamo da nismo u službi života, a dobri ljudi smo ako smanjimo to koliko smo destruktivni. To je opasna premisa. Imam to jedno pitanje definicije moći. Jer ovo o čemu govorimo, mislim, definicije toga šta je to ljudsko biće, koja je njegova svrha u stvari, meni je to pitanje da li je definicija moći kapacitet dominacije ili je u pitanju naš kapacitet da budemo u službi nečega, u službi neke vrednosti. Mislim da je jako važno da vodimo ove razgovore i da što više to što u tim razgovorima osvestimo na 100 milih načina spuštamo u svoje živote. Da mi budemo preobraženi, da naše srce kuca za tu vrednost, da bismo mogli da tražimo, a to je drugi korak, da se sistem sa time uskladi, da se promeni. Zato kažem, spuštamo u život kroz konkretna dela, ono kad se kaže kako nekoga voliš, ne na rečima, kroz to šta činiš. Na isti način mislim da se to odnosi i na nas, ali da istovremeno potrebno da se traži i sistemska promena, i zato mislim da je ova vrsta konferencija odgovorno, stručno ponašanje, jer neke razgovore moraju zaista stručnjaci da povedu, i mislim da je ovo razgovor za pravnike, takođe za filozofe, takođe za biologe, za ljude koji se bave zaštitom životne sredine, i da je jako dobro ta mesta mešanja gde se susrećemo, jer se onda nešto izglavi iz tog pogleda koji imamo uobičajenog i možemo da čujemo nešto malo drugačije i da unapredimo uopšte ovu temu.
Da li nekada na ovu temu razgovaraš sa ljudima koji uopšte nisu iz ove priče? Kako reaguju ljudi koji o tome ne razmišljaju kad im kažeš da i priroda ima svoje prava i da bi trebalo na sudu da ima ista prava jedna planina kao i neki čovek?
Nemam osjećaj da je to neka stručna tema. Mislim da je ovo ljudska tema.
Jeste, ali potpuno. Kako ljudi
i nemam, mislim, mi ne razmišljamo najčešće kroz te stručne kategorije. Ja ne znam da se izrazim kroz pravne kategorije, ali zdravorazumski i iz iskustva i u srcu znam šta osjećam i mislim o tome. Meni je jako zanimljivo, na primjer, sa malom decom bila jedna radionica posvećena kompostiranju, i da bih objasnila ciklus kruženja, ne koristeći takve rogobatne izraze kao što je ciklus kruženja materije, ja sam ih pitala da li može neko da uzima sve što je dobro sa nekog mesta, a da ne vraća ništa nazad ili da vraća samo stvari koje su loše. Znači, njihova reakcija istog trenutka, cijela ona mala grupica dece razrogačenih očiju koji kažu, pa ne može tako, pa to nije u redu. Njihova je reakcija telesna i u glasu i u licu, svemu, a to je ono što mi trenutno radimo zemljištu. Gajimo hranu na visoko destruktivne načine, ranjavajući u stvari zemljište. Dugoročno istraživanje koje radio Osječki univerzitet, istraživanje je trajalo oko 10 godina, u toku tih 10 godina dokazano je da je zemljište u Slavoniji izgubilo oko 30% nematoda, odnosno mikroorganizama, dela mikroorganizama koji upravo čine plodnost zemljišta. Situacija je verovatno slična i u Vojvodini, u velikom delu planeti. Znači, mi gajimo hranu na potpuno neodrživ način, uzimamo, koristimo hranu i taj organski ostatak ne vraćamo kroz kompostiranje nazad. Kompostiranjem se dobija visoko kvalitetna i plodna zemlja, nego ga organski deo koji ostaje bacamo i šaljemo na deponije, gde on samo doprinosi negativnim procesima, gasovima staklene bašte, tim tečnim ostacima koji onda ulaze u vodotokove i tako dalje, i to sve traje bukvalno nekoliko vekova. Meni se čini da stvarno postoje načini da se o tome govori iz raznih uglova sa ljudima, zašto priroda ima prava, ne treba da ima prava, nego ih ima. I mislim da je samo da je važno u tome prevazići to svođenje na korist, da je to nešto što je opasno. To nekad može da pomogne tako što izrazimo koja je cena ekosistemskih usluga jednog drvoreda. Ali, na primjer, meni je to u redu jedino ako stavimo ogromne tri tačke iza toga i kažemo i još mnoge, mnoge druge koristi za mnoga druga bića. Ovako, kada svedemo jedno drvo na drvnu građu i kiseonik koji je sprovedao, što mi najčešće činimo, mi smo u stvari promašili temu. Ta jednačina nije tačna. Tako da, za mene je to stvarno pitanje ovog trenutka. Zaista je potrebno staviti kreativnost i stručnost u službu toga kako da, kažem, izgradimo sisteme koji su u službi života, a ne u službi destrukcije. I ja verujem da mi ljudi imamo te kapacitete, apsolutno. Mi nismo samo štetočine, neodgovorni, koristoljubivi, gramzljivi, vidimo kratkoročno i tako dalje. Mi smo i sve još mnogo više suprotno od toga. Tako da samo treba da se ne odreknemo tih naših ljudskih kapaciteta.
Spiritus, ti si mi kao drugarica. Spiritus, ti si ljubavnik svih bogova.
Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.